Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
Nous Washington, Kutabatachi America, I Baha Ababa Mama, Itawa Mangoi, Alasua, Pusunduru, na Tereti Fono no Chalatima Kwasingati Tizia Itene. Zia Itene ke Kwasingati da Singa Leguti America, na Ndotiya Sangutiba Frikanga, na Chiko do Rwande, ke na Ndoti Gare Puputin Mangwa Kona Kona Pezini Mbalambala Wakasan point 7 FM Sia la Kimai Nandemesu na Batati Bangi, a la Chiko do Rwande Wakajaspora la Kimai, Tunganotiso la Kisaka Lakwe, na Ndoti Gare Puputi. Da Singa Legoti America soit que www.voaafrique.com na yangati singa ke firme Max Koyawi danga na Felix et Passi Zembro ngala soit que bikwa use langombala malatinze ti folondigi tingusa ku senandoni bale use na uta na popotia kutasa ngoti ti la kuiso ikisaka de tenen na ndoti zingoso azi yangati kapati ngobo ti kusala ti mungo maboko na zuna ngoti pale tinguso ikeda wa Yesu mungu franza ira tene plan de réponse humanitaire 2020 3 qui tatene na ndapele le ceci yanga tingo botiku sala soazi na timeni kutabum biso na yani ake wa khafade akuta zutiko droti ba africa ngana kuta zo na litindo kwaso a irini osha na ti ngobo ti kusala so nginja so kwesi a defani ti tenamu na maboko na zo a ke ngundangu mabuse bale miombe na uta wa 283 milliards nga nginja so a ke ane ti mungo maboko na zo so kwe ngotala ke koto uta wa 3 millions de personnes na ti ketengu yande ki matene na nduti sangusu sango ti ba afrika iki gwanenga ti matene na ndoti ka ingoso bumbi ti awa kwa ti seni ti ba afrika wa syndicat du personnel de santé a etikai na lege ti sumu ndi franzi a ire atene greve ndali ti lango ta ti londo kekereke bikwa ta lango miombe ti nza ti folondigi ndati greve so a ke ti so awa kwa ti seni ti ba afrika atene adpp a futa na la nginja so amu ando na zo so si ala saha ngangu kwa ti go ti saha kusala ti kai kobela na teratia zo ataso pale ti mbuma ti kobela ti coronavirus angbala Niti Tamboula, avec Somu du Franzi, a iré à tene prime COVID-19. À la tene tatene a da futa na la ni pepe, tingu sakuse nanduni balouse na ko, nangu sakuse nanduni balouse na ouse. Na ti akuta sanguti ikimande tene na angati, ben yu biati seni, wanganga docteur Pierre Somse. Nando choko sangosu ikigwe anengati matene na yangati losule ki wakwasu ti bumbi ti awakwati seni ti be Afrika so tatene ala batala na legeni pepe tene so si benyo bia Pierre Somse a tene. Alangba na terati fono notala wa mangoyi na tiketengoyi fadike matene nando ti akuta sango otaso anko ti ndemesu ki zile gina la ti ma andukwa sango ti kodoro wande. Sango chako doro wande kubuchi bendo tigigi swa kebando na ndoti nene chiazo na dunia. Asigi na mbeni tondoso na yani lutene na nzeti na bandu kutinguso alondoti on mbeni kbali chifangazo asarasi azo ngotala mboko bale mbala mbala na oko waka 171 person awaka kwa na mbage chikongo jipanda. Idabeti so kozo tondoso ndo kwa ti bendo tigigi asigi na ni na ndoti kbali chifangazo waka masakre so afalane atene ayke mbili mbila zo ngotala mboko bale utana oko 131 personnes si awara kwa ti akuta zuti kodoroti Congo mbilimbili ala tenetia lalani ake azukwe mga tala mbambu tasi awara kwa ake gina peko ti atondo ndende susi ndo kwa ti bendo tigigi akiri abembendo nando bale ti fanga zuso si lo sigina tangati tondoni soa fatena ke mbilimbili azungo tala mbambu oko bale mbala mbala na oko wara 171 personnes si awara kwa na yati ak bale ti fanga zuso abagigi mbilimbili na ati akbata ti bambu nga na ti kishishe ti lundo na lango bale use na oko tinze ti na banduru asina lango balota ti oko nzeni tingu sakuse na nduni balose na use akbata so pale so sida ke mbilimbili na ti kodoro komanda ti Nord Kivu. Sango cha kodoro wandela kwe na kodoro ti Somali ndo kwa ti bendo ti gigi aunda ti tenazi anga ti meni kapa ti bembengo ndo waka enquête na ndo ti mbeni kpale ti fango azo so lo balo tena bagigi na mbage ti Somaliland. Somaliland ake tatene akbata so na mbage ti Somali ala swa kina yani aefa de ti tene akangbi ya ti kodoro nisi ala mchala jipanda si chala. A sango so asi na meti akuta zo ti ndo kwa ti bendo ti gigi swa ke na mbage ka fa tene ake mbilimbila zo ngotala bale use si awara kwa na ti kpale so nga ambeni mbamboko na baloko na gumbaya awaratiala akutaka na mungo tene Volker Turk solo eke lo solo eke na liti kubuchi ndo kwa ti bendo ti gigi swa ke bando na ndo ti nene chazo atene gingobe eke da ndal ti so na gungo liti lo lobalo tene akpali ti bira angbala kwa ti tambula na ambagi ti Somaliland e dabe ti so ndo kwa ti vungango sango ti AFP asigingala ni na mbeni tondo na ndo ti gungo chazo so awarakwa na ti kpale so Ndangba sanguti ya kodoro wande mbeni sanguso lembe ti kodoro ti Ghana na kodoro ti Turki ya vunga. Atene wa tango nimbo ti kodoro ti Ghana Christian Atsu solo eke fade na mbagi ti Turki na ngo iso ingingo ti sesi waka tremblement de terasi na mbagi ka awaralo na fini na gbeti kumbingo ti daso lo eke fade na yani. I dabeti ingingo ti sesi so afa azuko ingo ti ala asake oku na ti ya kodoro ti Turki nga na ti Siri. Wa pikango ndembo Christian Atsungu balotana ko agweta tene fade na kodoroti Turki ndosoka loeke tandembo na timbeni bumbi soa irni atai sport soa kena mbilimbili ya timbeni bata soa irni atai soa kechilo na banga ti kodoroni aeke tatene gina ati bata so si seseni a ingi da mingi warat ingi ngoti sesesu atondani aeke tatene na ndoti da singa ati kodoroti gana si lembe Francisca Odonton solo eke Lembe, tiko doroti Ghana na kodoroti Turki, lo vunga sangosu na amolenge tiko doroni. Eke geya baba mama ita wa mangolisi ikikanga yanga chanduru asangoti iti laku iso eke zile gina la nalimbe so tima akuta sango tibe Afrika. Sango tibe Afrika, tunga natiso itene na zingo, yanga tiku wa singa titi laso, yanga tiku takapa, tingobo, tiku sala chimungo maboko nazo soa kena atikpali na ngusu eki na yani, waka plan de réponse humanitaire 2023 a zi, na ndapelele so na akbata tibongi, na yati kutabumbi, tizingo yanga tikapa, tingobo, tiku sala so, aike waka fadea, kutazo tiko doho, ngana kutazo na litindo kwa soa irini usha. Mama tene so asigina ati, bumbi so afa atene, Chinguso nginja soko adefani timu na maboko na zoswa kinatikbale ungoni ake ngundangu mbangbu se bale miyombe na uta waka 283 milyard de franc CFA nga azoso kwa ke warane mungwa maboko na tingo batukusala su ngotala ake kota uta ima tene nanduti sanguso na angati wagusinga tie na batati bongi Freeman Sipila.
Akifadi lasso na gbeleti kujibini biati be Afrika Felix Muluasi bumbiti awa mungu mamboko nazo na be Afrika afa polele na gigi kapati kusala tala tendimusa kusena baluse na utasu iekida na ligita kapati kusala tala so ala fasu ungota wa be Afrika onkwe kuto tasi alimbiti tene amuna la mamboko yu tenti azo ming na tiko doro akina kpali si mungu mamboko cha humanite alimbiti tene agana la ngangu nambagi nambagi nginza kweso si awunda titena sana kusala so alimbi kutu mbambo sho tingiza soa kitambla na kodorti Amerika wala nduru na ngundangu mbambo tati nginza so akina Bay Africa ti wara nginza so laso ala soa kina tibumbi tawa mungu mamboko na zo a bileta la mingi nambagi ti azo soa kumuka mamboko na la lako lakwe titene a bile na ndoti Bay Africa nyapeko ti kpali ti bira soa tina kodorti Ukraine mungu mamboko na Bay Africa awara kpali kete tenti anginzani akiga mingi mingi pepe toti kojo tenti mingi tawa mungu mamboko fadiso isa gubeta la akipali soa kina mbagi ti Ukraine na Bay Africa laso ngangu akpali soa zo kina ni akisusi mingi tazo akpian do soa la kida tenti kpali ti seduti si ala bumbi tere na atyaminando mbagi na mbagi ambini alundu nando soa la kida agunaminando sosi akitala pepe si ala bumbi tere da si alingbi titene amu mamboko nala ti Fabiani azo mingi laso akina kobe kpali ti seni ala soa kisara kusala ti yaka akina ngangu ko pepe titene asara kusala ti yaka ni tenti so ala kina leta kobe nzoni ti lungoni pepe ala kina kpali ti gbakuru titene asara na kusala ni mungu mamboko so akibanga ndi tenti seni na atyamina danganga sosi alingbi titene akpingba mungo tonga nazo tenti so ngurubia akina nganguko pepe titene asara kusala so na ndoti sisi ti Bay Africa mubimba mingi tawa Bay Africa laso aiki duti nzoni gina legeti mungu mamboko sosi abumbi tawa mungu mamboko wakimuna la mbagi na mbagi na legeti nzoni yongongu na legeti atunga na legeti kobe titengoni nga wana legeti manango ambina ye ngurubia afaso lunga kwe lunga tisara ngangu tiba na legewa alekere nzoni duti ta amu lingeti Bay Africa silufangaso lukisara kwe tu mamboko na wa mungu mamboko na zo titene kusala tala atamla na legeni siya wa Bay Africa alimbi titene abanzoni na pikoti mungu mamboko su. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
so wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na, na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge inda kitena la mai la kwa la vunga na yi mzoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yeso akejoni mingi.
Tene na ndoti ve oa Afrika sango tibe Afrika na mbage awa kwa tiseni tibe Afrika na tibumbi chala suwa irini syndika du personnel de santé atene fadea la kekai kusala na lege chesu mungu franzi ahiri atene greve ndali chilango ta tilondo kekereke bikwa uta lango miombe ndati kaingo kusala suwa ketiswa la ba tene ada futa na la pepe akoforo chala so alimbe ndoti futa na zosu na popo chala mbalani la kwe tigu na hacha danganga tisa kakusala na ngu iso mboma tiko bela tiko runa virus ake fazo ake iso mungu franzi ya iri atene prime COVID-19 awa kwa tiseni tibe Afrika atene ala warani pepe ndali tiangu sakuse baluse na konga na ngu sakuse baluse na use na mango tenti kaingo kusala so beyo kwa tiseni tibe Afrika wanganga Dr. Pierre Somse amutene silotene Pierre Luti kaingo kusala so ake na legeni pepe Imalo na diti singati Freeman Sipila wago singati na kbata tibongi.
Yani ila doti sindika ita ti ti wanganga az jisi salango kwa ti siniswa kena ti sindika. Sindika su azana sese na legeni zitene i kangbi vunduti nanduti pali su alundu ati na langu su ti amena mulunga ti kodro su atene alaka sindika a tombe la ti tene azo ti sini ya kai kwa la tene greve mawani oko amulunga ti kodro su kwa ti sindika ti ani akana legi ti ndia pepe ti amoyi tene mo sala kwa ti sindika ngoboni akeda su adwa ti tene amuna mo autorisation soit il a agrément aita ti su akana agrément pe lani ala tarati sala yusu amuna ala diani ala wunda tene ti autorisation sala kwa ti sindika amuna la beti ti resi mais tambo wala resipi ce soit fa tene wunda ngon le timoso ayeda mo do ti sala encore meli ji na pekoni wa ministère ti mo tene ti ala soit que ministère de santé adwa ti na zama boko tu na ndoni asala beti ateni yeda azoso ala biani azoti seni ala piti sala kwa ni ministère ti emploi soit que ministère ti ko anga aussi a des ans boko ti la ja gina pekoni ti soci a ke wala yiswa iri agrément ala sala soit pe a mugi recipice na la tonso la tomber la tenanti greve ala ganga afanga tereti ala fe donc mi petit pika patra na la petit pika patra gina zoso a kana mbeti so afate gouvernement yinga kwa tira ti syndicat greve ak ape greve ak na tia langu so ape parce que melani ak na legiti loi pepe e zoso je dis ni so mu poko tia zoti greve so ko ta mbeti a pika katitilo e ke mulo to na zoso le kwe kwa tilo sur le do kwa tilo loza sur le on a beli tia la meninde ko ta mbeti a pika katitilo na legiti
Soi londo tima ke fade benyo biati seni wanganga Dr. Pierre Somse. Kwa sangu nandu chika ingoso awa kwa tiseni ya chika ikusala na piko chiso benyo biati seni wanganga Dr. Pierre Somse ya mutene wa kwa suti bumbi ki awa kwa tiseni wa syndika du personnel de santé amunga tene silo fabi betilo nandu chitene so benyo bia atene ima Sandra Biani na didisingati Freeman Sipila
tona kbenyo bia tene lo inga group ti ape lo inga syndika so ape me so ki vomo hon ak bizarre parce que a rapport gouvernemental so unda na logique tene le sigina mbena a recommandation ti tene amun joni travail na zo ti seni le irisola sala kwa so le e groupe so tena ki illégal so la gwa monter dossier so mi penser non ti mbena gbeti mbeti so non ti docteur betche mana gbeti mbeti so so lo ki na ndoti le secrétaire général ti amical a groupe so ou c'est la sa mbeti so ak groupe ti syndicat lo so tena ki normal so la sa nyape ak groupe illégal mais c'est un ki illégal le mun mbeti ti rapport gouvernemental tena monter ni ce qui est vraiment en contradiction na tena so le venu tena na ngalo c'est pas normal ti tena montena moinga nyape et puis on a côté mo que ça quoi nani iba ki vraiment ki bizarre il faut vraiment tena vérité na chi ko so ti tene population inga ki bat pensé tene so ati le ti le kengoye ma ti gango na trouble na division pe mo kena lutier mo doit se diriger autrement mon petit mo doit se diviser la pe mo diviser là c'est pour régner ti tene ya gonjo na pe ti manipuler donc tu sois la corrompre meni koteni c'est ce qui na gbeni so gija so agrisa a ke ministre somme cela 105 millions doit 1 milliard aga 885 millions du coup il aura omis et tant se aura omis à qui n'a faute à l'éloi, oui. Donc, le tumou, 500 millions, tu sont à faire à diviser, si 2022, tu gauchis pays, n'a pas ta seule moulani. C'est à personnel, à tenir, non. À qui n'a légué, n'a paix. Pour un petit 2022, à qui paye, je suis 2022, zo quoi, à payer, il n'a zo mouda quoi. Pour un petit 2021, un seul sa zo mouda, soit en bas, à dégager, parti, à la gauchis payer, n'a zonia, à la batte en bas, tiens. À ça, là, son goût qui n'a pas connu déjà. 2021, 2022, il y a 2023. Pourquoi? Régissons en bas, si batanguin, ça aussi, à qui dédié, n'a à de province. Alors qu'à ce province, à qui soulevé, batanguin, ça là. Et où dans le gouvernement, si tu as battu dans le dossier, si 2021, parce que si tu as mis en finance, tu as mis des dépenses à où tu n'as pas payé, tu as même bien payé. Après, tu as payé 2022 sans qu'à payer 2021 après. Donc, à payer 2021, quoi, ouais? C'est-à-dire que tu as une vérité à payer. Il faut qu'à payer le dossier, tu as payé 2022, à payer ce quoi, l'année, et puis à une statistique, tu as un dossier normal, l'année. Et j'ai un dossier tête haute, on a bâti, quoi.
Ce dont tu m'as fait descendre bien, ni, soleil, qui est Wakwasu, qui est Bumbi, qui est Awa, qui est Séni, qui est Afrique.
Dapa bata hewa na hii sisi kwa lebati mende kikoda sara yeti joni hewa kutena yeti yuwa kutena aza maleze kini kini hati bini ya mabunda igenda hewa na kutake ilisase genda yeti amende kikoda yeti lako kutichara yeti kene ala sasi kodo sara amanya dena bezase yeti yeti basi kwenye na yeti hewa na yeti ajina yeti yeti atenga mende kikoda yeti
Na ati kapati kwa singati laso na ndoti ya kusala ndende so awa be Afrika eke sakatimu na ngangu na kodoro yeke kire tima liso roso wago singati Felix Yipasiso Zembro asara na ngangu masika wali tibe Afrika Nadia Madozen eke sara sabango ti kodoro na legi ti fungo bongo nga nati angobo ti fungo bongo waka stilismu imalu
Ndike na bongi ke chita ndi kontinue a kusala tibe ti stilismu ndi zi buti ti mod J'ai commencé à quoi bongomi dans la type pour permettre à l'Italie de l'Italie d'Afrique à l'Italie de quoi tu découvrir le mode centrafricain. C'est un aïnga que Ambina, Tilis, Moto, Ayubana, Benapoué. La Sawa Linga aussi, tu bureau, tu yanga da, tu bongonanina, soirée, cérémonie, quoi, etc.
Ah, tu suis voilà, pour utiliser tes mofuna bongoniso, ah, tu suis tia pagne.
Ah, tu suis aussi, dit qu'il utilisait à qui est purement africain. Dit qu'il y aura, singa pagne. Aussi, il y a qui Côte d'Ivoire a été fabriqué, Ghana, Ghana, Saïni Kente, Akita, Bogolon, il y a qui Mali. Malheureusement, il est fabriqué par un peu. Mais il est mouillé ni quoi, et a été adapté de façon que mode centrafricain a suivi la Yata Paine. Mais à la fin, si Afrique, quoi là, il tient des circuits à Paine, grâce à qui a pu utiliser la Yata création qui est ni quoi.
A Ninga, là, mon café à quoi, zo?
Quand je l'année, dès que Guina nous en projet, mais Linda, tu go na école, l'année sera des esprits d'Azine, Johnny, Nandona, paix. Donc, dès que ça, on a Guina, petit.
Bon, comment c'est-il, Manda, si ça a coussé à son bim, Nambagoa?
Si madango futuni ndi tongaso ndinga ti fubongwa pe mais ndi ke dessiné ça y na ta design ndi pe ti ndi ke dessiné a bongo so si ya limi ti fiki et puis ndi ke sara tout ye so a yi na tene a produit so fabriqué à la main ça tanga ta bongo ni so a fufungo so y ke na ta yo so si a la yinga kwani so y ke muna la bongo na we sara ke funi tantu so y dessiné so Mendi wani deke sa tout ce qui est fait à la main, tu te couvres un gros poro, tu te moupas, il est que n'atterre tu poro, il est que n'aketa keta accessoire, il est que n'aketa keta tu baba. Et puis, deke yuni aussi, tu fais na photo tu mode, tu te na publié na ta magazine, au social, tu vas pas, bongoni, aïnda ke yetoko, aketa, bon, aïe, son di.
So ilundo tima kifade Nadia Madozen wabe Afrika na litimeni ndo kwa chilo so akeba teneti fungo abongonga na ngobo chungo bongo waka stilismu. na yatika pati kwa singati tila suna ndo teneti seni aike mbili mbili wagu singati Felix ya ipasi zembro sinya aike yamba wanganga docteur Maximilien Guéret so losar na itene nando ti kobela ti arthrose imalo
kobela ti rheumatisme ke kobela so ake gu nangata mungu atene articulation ake touche articulation epe a touche bio. Mais là, ça, bien, t'es un peu à cartilage ni à comment tu fatigué à comment tu boubaye kéké et puis ça c'est à songo à douleur à gan à niveau tu à différentes articulations.
Je vois que voilà combien de choses tu en as là.
Cause là qui d'après à qui dit combien de choses à qui dit toi dit vieillir c'est tout à qui combien de choses à qui apparaît à qui gagne kéké na tonso zo mungu tu l'as commencé à avancer le que ça à quoi le que tambula le que bouger mais à de même façon ton bambou va auto koutou en bas c'est ni tenir d'appel mais rouler à tambler na fini mon ban à niveau tchap menu so à conseil usure à gaz à conseil de bouba donc c'est pareil avec la tension mouti va conseil avancer le comme âge mingi juste à part 30 ans après âge 30 ans à articulationner on voit que on dirait ni qu'était et pas que fatigué et pas que bouba et puis ça aussi à songo zoni au masongo tu te réjouis dans notre articulation n'ania d'appel mais a dit effet tu âge effet tu sors zona mungu tu l'as avancé et puis après articulation a été usée
quand toi on a joué la cobe ni ça ouais à cause du sol donc ça ton dernier dit tenait le voilà sieni
ah ya ça à cause ni mon peu à cause dans niveau tu genou tu mon peu à niveau tu colonne vertébrale tu vas mingi à ça c'est à quoi tu sors à qui pas façon de soigner ni à qui soigner ni à qui donner ni la niveau de articulation du genou à quoi tu as ça qui t'a piqûre à ça qui piqûre au niveau du genou le petit moi calmant ton poids tu l'as mis à ça c'est le père de poids qui était et puis surtout mener traitement tu t'as guéri surtout d'après ça qui est important tant que mon zongo a arthrose ah il reçoit quoi à quel moment tu t'as soigné moi à qui t'as négé à calmer son goni mais tu guéri ne parce que même c'est de la même façon que je dois conseiller vieillir, à petit guérir, vieillir, ça fait donc à que ton goût de l'entière articulation à bout ton goût, à sa injection d'un, le mot calmant, et puis à conseiller l'autre, ça un peu de rééducation, en gros, à permettre de tenir, à son goût, à baisser, mais le guérir, ça fait.
Soi l'onde tima ki fade wanganga docteur Maximilien Guéret gene na ti kapati kwa singa ti la so nando teneti seni l'onde ta tene fade ti sarna i tene nando ti kobela so a ireni a tene arthrose. Kwa singa ti da singa lego ti Amerika waka vwa de l'Amerika la ki maye nandu ti 101.7 FM na gbata ti bongi lasu na kwa singa ti nandu ti ayeti ndaka eke kire ti ma lego ti José Mesungo so le diko meni kuta tene ti ayeti ndaka waka poème ti Richard Baguma so ireni ayeke Koli Imalu
Koli de Richard Baguma Koli Bazo Bazo tongana zo. Ba itati mozo tongana zo. Ndani nye momuzo tongana nyama. Tongana ye tingia, tongana mba, tisala lo na pasi. Tisala lo na ye tibetimo. Koli. Bazo tongana zo. Ba itati mozo tongana zo. Moyezu kwe. Zo, mon alo alimbi ti duti. Ti sala ngia. Ti sala kodoro. Ti doyangba. Ti sala matanga. Ti toto. Ti sambela. Ti sala ngia. Koli. Bazo. Tunganazo. Ba itati mozo. Tunganazo. kekireke mo lingbi ti Yezu tongana tere ti mo wani tongana mo zo tongana ita ti mo zo koli bazo ba azo tongana zo ba ita ti mo zo tongana mo zo wani Richard Baguma.
Ilondo tu makifade José Misungu wa sarangwa ti ndaka ti Afrika na lengo kodron na mbagi ti poto na ndembesu lolondo tatene fade ti jiko na yi kutatene cha ti ndaka wa poème ti Richard Baguma su ireni ayeke koli
bon metenasi ala lingi ti matafonino ti voix d'Amérique na ndö ti gere popo so ape ngbango ako na ako na pengini basambari na bangi ya efemene lago ya mani medii ti modro
bambio Valéry ngambeti ya draman bos lompadeur na karno mamatu mayoti ala samtie kolisombi choisi ya ke
Tilasu aike guti kondani kere singi la tiundingo nani na la suku apusu ndo ufade ki mayi na tereti singa tela na agbata ti bongi nanduti son 1.7 FM nga la ti kodoro ande so amatiala yi nanduti banda tere voafrica.com aike fadezi aitene kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amerika nga awa go singa tela ki fade firme Max Kweori danga na Felix Yepasi Swezembro ikingi nala na ati angu iswa kiga alambanjono
I'm not going to be able to do it.